Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Dumnezeule, te rog din toată inima să nu fie război, fiindcă eu vreau să trăiesc. Îmi doream întotdeauna să evadeze acasă. Îi iubesc pe mei așa cum sunt ei și sunt o binecuvântare pentru mine. Atât de minunat să zică un copil, Rutica, învață-mă să trăiesc. Cunosc o bucurie care este bucuria mântuirii. Fiecare experiență m-a învățat cum să merg prin credință.
Nu mi se întâmplă nici în fiecare zi și nici la fiecare pas să auzim astfel de declarații. Nu ni se întâmplă foarte des să cunoaștem astfel de oameni și totuși ei există. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și în această ocazie îmi doresc să vă fac cunoștință cu o tânără pe nume Rodica Panas, de 21 de ani, care, deși nu s-a născut în condițiile cele mai prielnice, deși nu a crescut în cadrul cel mai favorabil, totuși este o luptătoare, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Rodica ne va oferi în această ocazie câteva lecții pe care poate, deși avem 50-60 de ani, încă nu am reușit să le învățăm. Ce înseamnă să crezi cu adevărat? Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi? Ce înseamnă să nu poți să taci după ce Dumnezeu a lucrat în viața ta? Acestea sunt întrebările la care va răspunde Rodica în momentele următoare. Rămâneți cu noi! Rodica, mă bucur mult că putem fi împreună și că putem discuta despre ceea ce tu ai trăit și despre felul în care îl cunoști pe Dumnezeu. Vreau să te întreb ce anume te determină să fii permanent, cel puțin așa te văd eu, veselă, bine dispusă, cu zâmbetul pe buze.
Mai întâi de toate vreau să salut și eu. Vreau să vă spun că bucuria vine de la Dumnezeu și vine și de la un verset care vreau să-l citesc. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe o mire împodobit cu cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Mi-aduc aminte, acum în adolescență, eram o fire foarte închisă, o fire care mereu suferea anterior ei și nu găsea o scăpare la Dumnezeu. Dar, dincolo de toate acestea, există un Dumnezeu pe care trebuia să-L cunoști și a venit momentul când eu L-am cunoscut. Nu zic că acum nu sunt probleme, nu zic că acum nu sunt anumite aspecte care să mă supere, să ajung să deznădăjduiesc, dar cunosc o bucurie care este bucuria mântuirii.
Să înțeleg că nu dintotdeauna ai fost așa.
Nu dintotdeauna. Pentru că omul, când are probleme, tinde să aibă o față posomorâtă, tinde să aibă o inimă deznădăjduită, nu are o speranță. Pentru că dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai nici speranță. dacă l-ai pe Hristos, ai speranță. Chiar dacă ai problema respectivă, tu privești prin credință că este rezolvată.
Spune-mi, Rodica, de unde ești și cum ai ajuns în Cluj?
Povestea mea este lungă. M-am născut în Republica Moldova și sunt student în Cluj. Cum am ajuns? Îmi doream întotdeauna să evadez de acasă, pentru că părinții mei nu se înțeleg așa de bine și pentru că eram o adolescentă foarte vulnerabilă la certurile lor, la neînțelegerile lor, îmi doream foarte mult să evadez, îmi doream să am pace, îmi doream să am o altă viață și îmi doream foarte mult să fac o facultate în România. Și atunci mi-am propus, după ce termin liceul, să vin în Cluj-Napoca.
Spuneai că părinții tăi nu se înțelegeau foarte bine. În momentul de față sunt împreună?
În momentul de față nu sunt împreună. Mama este aici în România de 13 ani, bineînțeles mai venea pe acasă.
Deci tu ai stat o perioadă acasă și fără mama ta?
Da, am stat o perioadă acasă și fără mama, mai mult cu tata și cu sora mea. Nu se înțeleg nici acum bine, dar mama mi-a zis ceva care mi-a dat o speranță și care poate este un răspuns la rugăciunile mele. Mi-a zis că nu vrea să divorțeze de tata, că nu sunt divorțați și mi-a zis că poate într-o zi, cine știe, poate vor fi împreună. Și am speranța asta că tatăl meu și este bolnav așa și e o minune că e în viață. Și cred că Dumnezeu totuși vrea să ducă planul cu ei până la sfârșit și am asigurarea asta, indiferent care va fi rezultatul.
Spune-mi despre sora ta. Ea unde este? În Republica Moldova?
Nu. Sora mea este căsătorită în Cipru, Nicosia.
Cum a ajuns acolo?
Într-o vară a hotărât să meargă în străinătate să lucreze pe vară. Și a mers acolo și și-a găsit un băiat care se înțelegea foarte bine și a hotărât să se căsătorească.
De cât timp n-ai mai văzut-o pe sora ta?
De 2 ani, dar de 5 ani e stabilit acolo.
Obișnuiți să vă întâlniți în Republica Moldova, mai aveți întâlniri de familie?
Am avut acum 2 ani o întâlnire de familie, când sora mea a venit acasă, eram toți atunci. Sincer, credeam că o să fie altfel, dar e foarte greu, pentru că în familia noastră a lipsit multă dragoste, multă. Vreau să zic că îi iubesc foarte mult pe ei mei, foarte mult, pentru că la fiecare ceva învățat, la mama sacrificiu pentru că a plecat într-o țară străină să ne aducă bani și să ne trețină. Bine, a neglijat cealaltă parte să fie lângă noi când ne doare ceva, dar eu o înțeleg. Și de la tata faptul că a avut o bunătate imensă, mereu orice avea ne dădea, dar și el a neglijat partea asta, chiar dacă era lângă noi. Dar eu nu îi învinovățesc pentru că Dumnezeu spune să iubim așa exact cum sunt. Și eu mă bucur că Dumnezeu mi-a dat iertare, că adolescentă fiind, avem așa în noi o repulsă și o dorință de a nu mai ierta și
poate chiar de a ne răzbuna pe
ei. Exact. Și poate că răzbunarea mea îmi doream să fiu departe de ei și de când îl cunosc pe Dumnezeu mi-am dat seama că nu este așa. Îi iubesc pe mei așa cum sunt ei și sunt o binecuvântare pentru mine. O binecuvântare nu așa ca să primesc lucruri bune sau o binecuvântare în sensul că mă învață să iubesc oameni exact cum sunt. Exact așa cum sunt. Au părți bune, dar au și părți rele, dar trebuie să văd prin credință un om desăvârșit așa cum vede Iisus.
Ce se amintești din copilăria ta, Rodica? Din familia ta? Care era atmosfera? Exista Dumnezeu în familia ta?
Chiar dacă erau certuri și multe probleme, țin minte că fiecare duminică mergeam la biserică. Credeam în Dumnezeu. Și
mergeați toată familia?
Mi-aduc aminte să fimez de Paști toată familia, dar în fiecare duminică nu. Mergeam cu o vecină de-a mea care mi-era ca bunică.
Deci și nu mergeai neapărat cu mama, cu tata
tău? Nu, neapărat. Țin minte, cel puțin vecine ne spuneau că de fiecare dată când mergeam la ei la masă, când mă invitau, mă rugam înainte de masă. Ceea ce eu nu prea țin minte să fi făcut lucrul ăsta. Și acum îmi spun ce frumos era când veneai să mânci la noi și te rugai înainte.
Crezi că ai avut o predispoziție spre spiritualitate de copil?
Da, cred că da. Pentru că, țin minte, era în 89, nu aveam decât 5 ani, când eram problemele în România, exact. Și țin minte că eram pe brațele tatălui meu și îmi povestea cât e de rău aici. Și la un moment îmi spuneam, vai, bine Dumnezeu, o să nimicească totul, că uite cât rău este și o să murim cu toții. Și parcă punea frica aia în mine că nu o să mai cresc. Și după ce tatăl meu m-a lăsat, eu, copilă fiind, nici acum nu-mi dau seama cum am putut să gândesc astfel. Și m-am dus în spatele unei clădiri și am pus așa mâinile în rugăciune. Dumnezeule, te rog din toată inima să nu fie război, fiindcă eu vreau să trăiesc, să nu fie război, să oprești război, te rog, Tată, să nu fie război. Și acum îmi aduc aminte de rugăciunea aia sinceră și cum am ridicat capul la cer și pentru mine este o uimire, fiindcă nu mai țin minte într-o ipostază astfel așa plină de credință ca atunci.
Cum a fost viața ta în adolescență? Îți plăcea tinerețea? Te bucurai de colegii tăi, de prietenii tăi?
Am avut o adolescență frumoasă până în momentul când sora mea deja avea 18 ani, eu 14. Îi plăcea foarte mult să meargă la discotecă, să meargă prin baruri, să se întâlnească cu fete, băieți. Și pe părinții mei îi deranja foarte mult lucrul acesta și sperau de la mine ceva mai mult. Și eu nu puteam să fac lucrurile astea pentru că știam că ai mei suferă. Și fiind un copil care punea totul la inimă și faptul că sora mea fuma atunci și pentru că tatăl meu a început din mai multe cauze să bea, eram un copil care nu aveam niciun ajutor, singurul lucru pe care mi-l doream în perioada respectivă să nu mai exist, să nu mai fiu pe acest pământ, la ce bun dacă nu înțelegeam care e rostul meu în viață, să fiu un copil care să nu înțelegi.
În perioada respectivă deja mama ta nu mai era lângă tine, să înțeleg?
Nu era, pentru că eu aveam 9 ani când mama a început să vină în România să lucreze pentru noi. Nu. A fost greu. Atunci îl aveam pe Dumnezeu doar ca acea persoană care să mă șteargă pe pământ. Asta mă rugam la el, să mă șteargă, fiindcă n-are rost. Nu mă rugam să-mi dea putere, fiindcă nu știam ce înseamnă har.
Aveai vreo bucurie atunci?
Bucuria a fost în momentul când m-am hotărât să mă înscriu într-o organizație non-guvernamentală, într-un proiect de a ajuta copii cu handicap. Și atunci m-am înscris într-un proiect și aveam grijă de o fetiță care avea un handicap fizic. Și mergeam la ea aproape fiecare zi și bucuria mea era atât de mare când îmi spunea, te vezi ridicat pentru ce faci pentru mine. Și mă simțeam utilă și mi-am dat seama atunci că poți să simți în viața asta că e frumos doar atunci când te simți util, doar atunci când participi la fericirea cuiva.
Spune-mi, care a fost momentul în care l-ai descoperit pe Dumnezeu într-o altă dimensiune?
În perioada adolescentă, pe Dumnezeu îl vedeam mai mult ca un Dumnezeu aspru. Acum, într-o nouă dimensiune, cum îl văd pe Dumnezeu, ca un prieten, un Dumnezeu care știe să te asculte, dar în același timp e și drept. Într-adevăr, îmi dă binecuvântări și când fac rău și când fac bine, dar nu este de acord când fac rău.
Când s-a produs această schimbare?
În momentul când am la Cluj. Pentru că aici am început să frecventez biserica, aici am început să citesc din Biblie, aici am început să cunosc oameni care aveau dorința sinceră să cunoască pe Dumnezeu și asta m-a impulsionat și mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu. Și experiența, în mod special, experiențele zi de zi, asta m-au determinat să-L caut și mai mult și mai mult și să întreb cine este El.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza. La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Cum te-ai ajuns în Biserica Adventistă?
A fost o experiență foarte plăcută. Țin minte că înainte de a mă înscrie la facultate, mă rugam la Dumnezeu, Doamne, nu te cunosc așa de bine, este adevărat, dar vreau ca facultatea pe care să o fac să fie cea pe care tu o dorești. Îmi doream foarte mult să fac drept. Eram persoana care să facă dreptate. Mereu
avea acel spirit justițiar din adolescență.
Exact. Și îmi doream drept să fac și nu știam care este părerea lui Dumnezeu în privința aceasta. Și când la Cluj se depuneau dosarele pentru facultatea de istorie și am zis ce-ar fi să dau și la istorie, că îmi place istoria. Și am depus dosarul și la istorie și așa a fost că n-am mai depus la drept. Eram inconștient, practic, deci nu știam de ce am pus la istorie și n-am pus la drept dosarul. Și după un timp am aflat că am dat la istorie și mă aflam în octombrie, anul întâi, la facultatea de istorie, secția arheologie. Stăteam și mă gândeam în mintea mea, Doamne, eu nu înțeleg. Ce caută la această facultate? Nu mă regăsesc aproape deloc. Nu zic, îmi place istoria, îmi place să citesc, dar toată ziua să stau la bibliotecă să citesc, mi se pare atât de plictisitor. Tu știi că sunt altfel. Nu știu de ce anume vrea așa. Și între timp cât întrebam despre Dumnezeu, așteptam și un răspuns. Și mă rugam în fiecare seară, Țin minte că mergeam fiecare seară ca să găsesc biserica adventistă, pentru că mătușa mea este adventistă și mergeam la biserica adventistă din Moldova, dar am zis că eu nu mă botez niciodată. Aveam asigurarea asta. Și aveam niște colegi care tot vorbea despre pocăiți. Este un cuvânt la care Moldova nu se pronunță și nu știam ce înseamnă pocăiți. Mi-era rușine să întreb de oameni. Și atunci am zis să nu mă întreb nimic. Și tot spuneau de o colegă pocăită și ea tot invita la biserică. Eu refuzam, încercam nici să nu intru în vorbă despre asta, pentru că nu știam sigur la ce biserică o să mă ducă. Și tot insistând, la un moment dat am zis, bine tu, Mirela, mă duci la o biserică, dar ai grijă, nu, să mergi într-o biserică sâmbătă, vrei să mergi într-o biserică sâmbătă, la biserica ta? Ce, da, bine, cum să nu? Și zic, bine, Mirela, mă gândeam că, dom'le, Doamne, n-am fost cinstită cu ea, sunt și colege, parcă mi-era rușine să zic, încă nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu. Și sunea, nu, Mirela, uite, mergem la o biserică care se deschide sâmbătă. Ce bine, mergem la biserică care se deschide sâmbătă. Mi-a zis, Doamne, dar nu înțelege fata asta ce vreau să zic. Și am zis, Doamne, cum să-i spun? Trebuie să zic direct. Uite tu, Mirela, mergem la o biserică adventistă de ziua a șapta. Bine? Dă-se de la mine. Cum să nu? Eu sunt botezată acolo, mergem! Vai, atâta bucurie mare aveam în suflet, că am cuprinsă, am pupat-o și am zis, de-abia aștept să vin la biserică. Și a fost o experiență extraordinară, cred că a fost prima mea experiență în Cluj. Și chiar în prima zi când am venit, aveam o vie dorință să-L cunosc pe Dumnezeu, stăteam cu ochii ațintiți, freiam bun și ascultam cu Dumnezeu.
Ți-amintești ceva din ceea ce ai auzit atunci sau altă dată? Prima ta experiență cu Dumnezeu?
Prima mea experiență a fost chiar în ziua respectivă, cum am dat în biserică, mă simțeam atât de murdară, chiar și predică, care ne îndemna la curăție, ne îndemna la o lepădare de idol și niciodată n-o să uit cântarea ca un cer setos de apă, care m-a zguduit, care m-a muiat. Sincer, doream să plâng, doream să fug din biserică, mă simțeam atât de nedemnă să fiu acolo și chiar în momentul când am ieșit de acolo, eu bineînțeles purtam aur, dar am zis, Doamne, așa cum zici tu, cântarea ca un cer mai depres decât argintul sau ca aurul curat, mi-este de ajuns să-ți aud cuvântul care m-a eliberat. Și am zis, Doamne, în numele Tău vreau să scot acest cercei, acest lănțișor, acest inel, că pentru mine Tu ești mai mult decât aceste bijuterii.
Rodica, știi ce vreau să te întreb? Pentru că vorbeai de bijuterii și de alte lucruri la care a trebuit să renunți. Crezi că a fi credincios este dificil? Crezi că e greu să renunți la plăcerile acestei lumi pentru Dumnezeu? Cum ți-a fost atunci și cum privești acum?
Cred că nu se pune pe dacă este greu. Cred că este cât de mult vrei să renunți pentru Dumnezeu. Pentru că din moment ce cunoști puterea lui Dumnezeu, tu îi dai totul, nici nu-ți place lucrul ăla, pentru că știi că lui Iisus nu-i place. Și atunci tu nu vei purta lucrul respectiv, nu vei mânca ce trebuie, nu vei spune ce nu trebuie, pentru că știi că pe Iisus îl supără. Dacă îl vezi în fața ta și îl vezi dacă dezaprobă sau nu, din momentul tău acționezi și zici, Doamne, nu vreau să fac asta. Este într-adevăr o luptă.
Așa ai simțit și atunci?
Da. Este o luptă, dar o luptă interioară, dar care așteaptă de la tine o biruință. Asta am simțit de fiecare dată. Și faptul că Dumnezeu ne dă perseverență, cred că perseverența pe care o am, asta m-a făcut să merg mereu înainte. Chiar dacă cedam, mergeam înainte, mă ridicam, merg înainte. Eu știu că voi birui prin Iisus Hristos.
Când ai învățat ce înseamnă credința adevărată? Știu că în momentul de față știi să mergi prin credință.
Când am învățat, când am început să am experiențe cu Dumnezeu, fiecare experiență m-a învățat cum să merg prin credință. Și țin minte o experiență în care am hotărât ca în ziua respectivă să nu mă gândesc la lucrurile lumești, să mă gândesc la Dumnezeu. Și veneam de la biserică. Și venind de la biserică, am intrat în troleu și am uitat că n-am abonament. N-am compostat biletul și am zis să cobor, să iau alt troleu pentru că am luat un troleu greșit. Și când am deschis geanta să-mi iau pormoneu, am văzut că nu mai am pormoneu. Și am zis, stai puțin, cum n-am pormoneu? Acum o oră aveam pormoneu și acum nu mai am pormoneu? Ce se întâmplă? Și a zis, Doamne, dar stai puțin, dar cum așa? Am zis, trebuie să ajung și acasă și nu am niciun ban. Și Dumnezeu așa a îngăduit atunci cu o oră să pun 50.000 deoparte în geantă. Și atunci am 50.000 să merg cu taxi până acasă. Am ajuns acasă, eram tulburată și mă gândeam, vale, acolo este buletinul, este carnetul de student, toate actele care sunt necesare zi de zi, sunt toți banii, ce mă fac eu, Doamne, pormoneu? Stăteam și mă stresam și făceam griji pentru un pormoneu și pentru tot ce era în el. Vine acasă colega mea, Mirela, care era și persoana care a mers la biserică și spunea, Mirela, uite ce mi s-a întâmplat, era doar drumul de la biserică până la troleu, oare să mi-l fi furat cineva în troleu? Că nu știu. Și la un moment dat îmi spune, da, ții minte și eu că mi s-a întâmplat așa cu un ceas. Și la un moment dat mă duc la mâna mea și nu mai văd ceasul. Am zis, Doamne, ce se întâmplă? Nu mai am ceasul pe mână acum și ceasul l-am pierdut. Toate în momentul acesta, Doamne, dar ce se întâmplă? N-am nici ceas, nici pormoneu. Și la momentul ăla, mi-am gândit, Rodica, dar ce ai zis astăzi că vei face? Cum te vei gândi la lucrurile pământești? Am zis, da, Doamne, nu mai vei gândi, dar sunt tulburată, nu înțeleg ce mi se întâmplă. Și am zis, mă duc să mă culc. Și în timp ce m-am așezat în pat, meditam, spuneam, Doamne, într-adevăr, un ceas e un lucru lumesc. Mai strâng bani și îmi cumpăr altul. Un pormoneu, îmi fac buletinul din nou, carnetul student din nou, banii, recuperez. Dar problema alta, Doamne, cum am putut eu să stau în genunchi atâta să mă cu atâta zel pentru un lucru atât de pământesc, un lucru pe care tu nu pui atâta preț cât am pus eu și eu nu stau în genunchi atâta timp și atâta zel pentru un om, pentru salvarea unui om. Și am zis, Doamne, nu merit să am nici pormoneu, nici viață, nu merit să am. Într-adevăr, Doamne, ce-i pormoneu? Nu-i nimic. Păi dacă îmi spune, Doamne, că pormoneu este în capăt de mănășturi, acolo mă duceam să-l iau. Mă duceam pe jos și-l luam. Dar dacă știam că este un om care poate nu are de pâine, nu cred că mă duceam. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-a dat cât de egoistă sunt și cât legată de lumescul ăsta sunt. Fiindcă asta era adevărat. Eram legat de pormoneu, de lucrurile lumești.
Și care... le-ai mai găsit?
Și să vedeți, mă trezesc dimineață plină de bucurie și am zis, Mirela, dragă, pormoneu, domnul, o să-mi cumpere altul, bani la fel, buletinul mi-l fac din nou, ceasul. Păi ce să faci? Îmi strânge bani și îmi cumpăra altul. Și am zis, Doamne, tot ce conta de că am învățat o lecție. Ai vrut să mă înveți o lecție, chiar dacă a trebuit să pierd ceva. Am învățat să am mai mult zel pentru a mă ruga pentru oameni, să nu mai fi legată de lucruri. Chiar dacă ar fi să pierd și sănătatea și viața, orice, eu să am credința în tine. Și mă duceam în drum spre biserică dimineață. Am ajuns la biserică și mergeam printre rânduri unde să stau și când văd pormoneu. Nu venea să cred. Și am zis, Doamne, ești chiar minunat. Înseamnă că tu m-ai încercat. Ai lăsat pormoneu, pur și simplu în biserică, poate mi-a căzut din geantă și acum tu mă dai înapoi fiindcă ai văzut că am învățat o lecție. Și stăteam și lăudam pe Dumnezeu și mă gândeam la ceas, zic, Doamne, oare și ceasul îl găsești tu? Și la un moment dat un frate de la Ambon spune că s-a pierdut un ceas de damă și nu venea să cred că de fapt era despre ceasul meu vorba. Și atunci am zis, extraordinar să merg prin credință. Învăța că orice Dumnezeu îngăduie într-o experiență este ca să te învețe ceva. Și dacă nu înveți, mereu vei avea aceeași experiență până înveți. Fiindcă așa este Dumnezeu. Iubește ca noi să învățăm lucrurile pe care să creștem credința.
Observ la tine o preocupare pentru cei din jurul tău. Pentru a le spune oamenilor ce Dumnezeu ai descoperit. Spune-mi, întâmpin piedici când încerci să le spui oamenilor despre Dumnezeul tău?
Mi-am dat seama că de obicei piedica de a spune despre Dumnezeu este persoana care vrea să spună. Pentru că am întâlnit mulți oameni care spuneau, vreau să zic despre Dumnezeu, dar nu știu, mi-e frică să nu gândească ceva despre mine. Piedica mi-e frică să nu devin eu chiar, pentru că dacă nu cunoști puterea Evangheliei, înseamnă că nu poți să vorbești despre Dumnezeu. Dar când știi ce face El prin tine, nu poți să taci. Eu vreau să le iau oameni spre Dumnezeu, fiindcă eu știu ce a făcut El prin mine, nici nu pot să tac, pentru că m-aș simți că Dumnezeu face ceva pentru mine și eu totul țin pentru mine. Vreau să aduc și eu curaj la oameni, să spun, uite ce Dumnezeu minunat am eu, m-a scos din necazul ăla, m-a ajutat în ăla, i-am adus laudă, mulțumire, cum să nu-i zic despre Dumnezeu? Și nu mi-e rușine să zic despre Dumnezeu, pentru că eu îi cunosc puterea Lui și văd prin alți oameni că lucrează minunat. Și...
crezi că ceilalți oameni îl cunosc pe Dumnezeu?
Cred că fiecare om cunoaște despre Dumnezeu, dar limitat. Datoria mea, care o simt, este să le zic despre El mai mult. E minunat să crezi Dumnezeu și să fii dependent de El. Ceva extraordinar. Am momente când uitam de el, pentru un minut, două, și aveam de suferit, fiindcă totul se ducea peste cap și simțeam lucrul ăsta prin activitățile pe care le făcea.
Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine!
Cum simți că îți vorbește Dumnezeu?
Vorbesc cu Dumnezeu și pe troleu când sunt și când sunt la facultate și când citești. Permanent vorbesc cu Dumnezeu pentru că am făcut pe Dumnezeu prietenul meu și...
Și cum vorbești?
Efectiv,
uite, ca și cu un prieten. Și...
Exact. De exemplu, stau în troleu și la un moment dat poate stau tante lângă mine și stau și zic, Doamne, uite, stau tante lângă mine, te rog pentru ea, ca tu să o îngrijești. Poate are o problemă cu o văd tristă, rezolvă tu problema și tu, tată, cu oricine vorbești despre tine, să întâlnească ei mai mulți oameni care să le vorbească despre tine. Vin acasă, văd că poate că ceva mă irită și zic, Doamne, dă-mi tu dragoste și să încerc să fiu calmă, să vorbesc blând, să nu fac așa, să nu fac așa și vorbesc și mai este o metodă care vorbesc cu Dumnezeu, este că mi-am făcut un coșuleț cu făgăduințe și de fiecare dată când am o dilemă sau când vreau așa Dumnezeu să-mi vorbească, mă rog și zic, Doamne, să trag o făgăduință în care să-mi vorbești exact la tema respectivă. Și țin minte că trebuia să dau un test psihologic. Cineva m-a speriat că e foarte sever și că s-ar putea să nu-l treci și atât eram de tulburată înainte de acest test, încât zic, Doamne, vai ce tulburată sunt, te rog din toată inima, vorbește, simt că nu mai pot, te rog din toată inima, orice ar fi, mustrare, tot ce vrei, te rog, vorbește. Și în momentul respectiv, trag o făgăduință și era din Isaia și spunea că eu vă mângâi. Cine ești, omule, să te temi de un om care trece ca iarba? Nu eu ți-am zis că o să pun cuvintele în gura ta? De ce ți-e frică? De ce uiți de mine? Da, doamne, așa, ai dreptate. Iartă-mă că iar mă îndoiesc și să mă pun mai mult încrederea în tine. Și de fiecare dată mă înveți să fac așa și așa am să fac. Eu cred că îngeri cei buni și îngeri cei răi sunt lângă mine și nu vreau să profite cel rău de slăbiciunea mea în așa mod încât să-L dezamăgesc pe Iisus. Trebuie să opri în credință, trebuie să-I aduc fericire lui Iisus și dezamăgire celui rău, nu invers.
Rutica, ce anume îți dorești în momentul de față? Care simți că e cea mai puternică dorință a sufletului tău?
Cea mai puternică dorință a sufletului meu este ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă Dumnezeu și să trăiască prin Dumnezeu. Dorința mea e să pot să fac tot ce e mai bine pentru oameni. Fiindcă asta a făcut și Iisus. Dorința Lui a fost să meargă până la capăt, să-și ducă planul până la capăt. Dorința mea, în momentul de față, să cunoască și părinții mei și oamenii mei special, pentru că dacă ei nu înțeleg care este planul Dumnezeu cu ei, atunci pentru mine e o dezamăgire, fiindcă eu lucrez pentru ei. Cunosc copiii, iubesc foarte mult adolescenții. Și am prieteni adolescenți care vorbesc cu ei despre Dumnezeu. E atât de minunat să zică un copil, Rutica, învață-mă să trăiesc. Cum să nu deschizi Biblia în momentul ăla să zici, uite ce zice Scriptura, uite ce zice Dumnezeu, așa să înveți, așa să trăiești, așa să faci. Și pentru mine ar fi o mare durere să știu că peste un an, doi, copilul respectiv alege altă cale.
Crezi că ar exista ceva în lumea asta care te-ar putea despărți de Dumnezeul pe care l-ai cunoscut tu?
Nu, pentru că Scriptura spune că nici îngerii, nici demoni, nimeni nu poate să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Singurul cu care ar putea să mă despartă Dumnezeu ar fi alegerea mea personală. Da, nu vreau să fiu cu tine, îmi pare rău, mulțumesc că ai fost cu mine până acum, dar această dorință nu va fi, fiindcă nu pot, din moment ce atâta dragoste a pus în mine, n-aș putea să fac lucrul acesta.
Te-a dezamăgit Dumnezeu vreodată?
Nu. Nu mai dezamăgesc niciodată. Chiar dacă aveam un moment să cred că nu e așa cum vreau eu, după ce a trecut timpul, cum zice și Scriptura, e bine să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Când vedeam răspunsul, știam că asta a făcut-o pentru a-și arăta slava Lui. Fiindcă cât încercarea este mai mare, cu cât e mai grea problema și mai complicată, cu atâta slava va fi mai mare la sfârșit, cu atâta izbăvirea e mai frumoasă.
Care ar fi mesajul tău pentru acei oameni care sunt în căutare, care încearcă să-L descopere pe Dumnezeu?
Mesajul meu ar fi, căutați-L, căutați-L și când e întuneric și când e frumos. E mai ușor să-L cauți atunci când totul este frumos și te laud Dumnezeule că îmi dai asta, că sănătos, că am bani, că merge bine la facultate, te laud. Dar ce-ar fi dacă ți-ai picat toate examenele într-o sesiune? Sau ce-ar fi dacă ai descoperit mâine că ai cancer? Sau dacă mâine ar muri părinții tăi într-un accident? Atunci ai face. Dumnezeu nu este persoana care să fie lângă tine numai când îl ceri tu să fie. Dumnezeu e cel care vrea să fie una cu tine. Și acesta este cel mai minunat lucru, să fie una cu tine, să umblu cu El oriunde. Doamne, ai îngăduit asta. Respect alegerea ta. Vreau, prin credință, să merg unde să merg. Eu zic, mesajul meu să caute fiecare pe Dumnezeu, să caute în toată inima, indiferent de probleme, indiferent cu ce se confruntă ei. Ăsta e Dumnezeul meu. Cred în El, orice ar fi, orice mi s-ar întâmpla. Și experiențele mele dovedesc asta. Asta trebuie să fie de vizia noastră fiecare zi.
A fost bucuria mea, dragi ascultători, să vă fac cunoștință cu Rodica în această emisiune. Merită să credeți în Dumnezeu așa cum și ea crede. Merită să-L cunoașteți pe Dumnezeu așa cum și ea l-a cunoscut. Și sunt convinsă că viața dumneavoastră se va schimba. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Vă aștept și în următoarea ocazie să facem cunoștință cu un alt om al lui Dumnezeu. Până atunci însă, încă un mesaj de la Rodica.
Căutați-L, căutați-L și când e întuneric și când e frumos.